คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับวันนี้เสียงอาจจะแปลกนิดนึงนะเพราะว่าผมอยู่ที่เมืองจีนนะครับก็ไม่ได้ใช้ไมค์ที่ใช้ประจำเอพิโซดนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านฟังเรื่องความสุขครับมาชวนคุยกันท่านผู้ฟังเคยเป็นแบบนี้ไหมครับเวลาเราตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยเราจะมีความสุขเพราะเราประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับแต่พอไปถึงจริงๆแล้วกลับรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความสุขได้แป๊บเดียวอะแล้วก็ตามมาด้วยความรู้สึกหวงๆในใจนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเราต้องเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นให้มันท้าทายขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีอะไรรอคอยสักเฮ้ยถ้าเราไปถึงไอ้เป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้เราจะมีความสุขกว่านี้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นความคิดที่คนส่วนมากคิดนะครับผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นแนวคิดที่สร้างปัญหาให้กับเราได้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการที่เราเอาความรู้สึกความสุขของเราเนี่ยไปผูกอยู่กับความสำเร็จเราทำไม่ได้เราก็เสียใจใช่ไหมเราก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดหรือบางทีนะเราทำได้เราประสบความสำเร็จนะครับเราก็กลับไม่มีความสุขเพราะมันจบไปแล้วเนี่ยเราเหมือนชีวิตเราไม่มีความหมายอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างเลยนะมีบทสัมภาษณ์หนึ่งของไมเคิลเฟลป์นะครับซึ่งเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโอลิมปิกเลยนะครับไมเคิลเฟลป์เคยพูดไปว่าตอนที่เขากลับมาจากโอลิมปิกครั้งหนึ่งที่แบบเขาชนะเยอะมากเลยนะครับได้เหรียญทองมาเยอะแยะเป็นประวัติศาสตร์เลยพอกลับมาถึงอเมริกาเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วยังไงต่อนะคือเหมือนเขาชนะมาหมดแล้วอะรู้สึกว่าชีวิตเขาไร้ความหมายเขาถึงขั้นแบบเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะมีปัญหาเยอะมากนะครับตัวเขาเองเขาก็ยืนยันนะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เขาคนเดียวนะที่มีปัญหานี้เพื่อนนักกีฬาโอลิมปิกของเขาอีกหลายๆคนก็เจอเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยนั่นคือแบบทั้งชีวิตของเขาแล้วคือเป้าหมายสูงสุดพอได้มันมาแล้วเขารู้สึกว่าแล้วยังไงต่อนะเพราะฉะนั้นเวลาเราผูกความสุขของเรากับความสำเร็จเนี่ยมันจะสร้างปัญหาพวกนี้เยอะมากนะครับผมก็เลยอยากจะวันนี้ชวนท่านผู้ฟังลองมาเดินบนเส้นทางของความสุขกันนะครับเส้นทางของความสุขก็คือว่าเราตั้งเป้าหมายของเราเนี่ยคือความสุขนะครับเราให้ความสุขเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราก็มีความสุขกับมันได้เราทำอะไรที่เราชอบเพื่อความสุขของมันจริงๆอาจจะฟังดูโอ้ยมันจะเป็นไปได้แหละครับคุณบอลเราจะตั้งเป้าหมายเพื่อความสุขอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรกันเลยใช่ไหมไม่ต้องขวนขวายพยายามอะไรกันเลยนะครับอย่างเจ้าสัวยังบอกเลยใช่ไหมว่าความสำเร็จดีใจได้วันเดียวนะครับแต่ผมอยากจะมาชวนให้คิดว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ให้ดีใจนะครับก็อาจจะตรงข้ามกับท่านเจ้าสัวนิดนึงนะแต่มันก็เป็นมุมมองที่ผมคิดว่าเป็นแนวปรัชญาและการที่เอามานำเสนอดูว่าเฮ้ยแนวคิดแบบนี้มันเป็นยังไงแล้วลองใช้ดูแล้วมันจะดีกว่าแนวคิดแบบเดิมยังไงนะครับถ้าเราคิดแบบเอาความสุขเป็นตัวตั้งเนี่ยแน่นอนแหละว่าสิ่งที่เราได้รับคือเราจะแฮปปี้กว่าไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จก็ตามใช่ไหมเพราะเราไม่เอาความสุขเราไปผูกกับอะไรแล้วอะเราทำเพื่อความสุขจริงๆสองก็คือว่าเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรจะได้ไม่ต้องอ้อมมากนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องราวเรื่องหนึ่งละกันที่ผมเคยฟังตอนที่ผมไปเรียน MBA ที่อเมริกานะครับเป็นเรื่องของนักธุรกิจอเมริกันคนหนึ่งครับที่จบ MBA จากมหาลัยชั้นนำเลยนะไปพักผ่อนที่เมืองชายทะเลที่ริมหาดเม็กซิโกนะครับระหว่างที่แบบเดินเล่นอยู่ริมชายหาดเนี่ยก็ไปเจอกับชาวประมงหนุ่มคนนึงนะครับชาวประมงหนุ่มคนนี้ก็แบบเหมือนกำลังจะจับปลาเข้ามาใช่ไหมแล้วก็จับปลาได้ 2-3 ตัวนักธุรกิจก็ไปชมว่าโอ้ยปลาดีนะโอ้ดูตัวใหญ่มากเลยนะครับแล้วสุดท้ายก็เกิดความสงสัยครับเอ๊ะทำไมจับมาแค่ 2-3 ตัวก็กลับเข้าฝั่งแล้วนะครับก็เลยถามชาวประมงคนนี้นะครับชาวประมงคนนี้ก็บอกว่าเอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วหมายถึงว่าเขาเองกับครอบครัวเนี่ยกินแค่ 2-3 ตัวเนี่ยก็เหลือจะกินแล้วนะครับอ้าวแล้วนายเอาเวลาที่เหลือไปทำอะไรนะครับนักธุรกิจก็ถามชาวประมงก็บอกว่าโอ้เวลาที่เหลือนะก็เอาไปนอนกลางวันอยู่กับครอบครัวเล่นกีตาร์ฟังเพลงกินไวน์แล้วก็นั่งเล่นรอบกองไฟกับเพื่อนด้วยความที่แบบจบ MBA มาแล้วเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับก็แบบเฮ้ยอดให้คำแนะนำไม่ได้ก็บอกว่าเฮ้ยเจ้าหนุ่มทำไมนายไม่ลองคิดดูว่าแบบทำไมไม่อยู่ให้นานขึ้นแล้วจับปลาให้ได้มากขึ้นล่ะชาวประมงก็คิดตามนะครับแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วจับปลาให้มากขึ้นแล้วมันได้อะไรนักธุรกิจก็บอกว่าเฮ้ยพอจับปลาได้มากขึ้นนะเราก็สามารถเอาปลาที่เหลือเนี่ยไปขายหาเงินได้มากขึ้นพอหาเงินได้มากขึ้นเริ่มมีเงินเก็บนายก็เอาไอ้เงินตรงนี้ไปซื้อเรืออีกลำหนึ่งนะครับแล้วก็ จ้างเขาไปตกปลาเราก็จะได้มีเงินมากขึ้นแล้วยังไงต่อชาวประมงถามนะครับพอมีเรือมากขึ้นนายก็สามารถขยายจนเป็นฟลีทของตัวเองได้พอถึงจุดหนึ่งนะนายก็จะสามารถเปิดโรงงานของตัวเองได้ไม่ต้องไปขายพ่อค้าคนกลางทำให้มีกำไรมากขึ้นชายหนุ่มเริ่มสนใจนะแล้วก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วพอสร้างโรงงานแล้วจะได้อะไรต่อพอสร้างโรงงานเสร็จนะนายก็จะสามารถเอาโรงงานของนายเนี่ยส่งออกโดยตรงไปที่ต่างประเทศได้สามารถไปเปิดออฟฟิศอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กหรือ LA ได้แล้วชีวิตนายก็จะสบายขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วส่วนที่เจ๋งที่สุดนะก็คือถ้านายทำกำไรมากขึ้นเรื่อยๆนะนายสามารถเอาบริษัทของนายเนี่ยเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้แล้วนายก็จะเป็นคนที่รวยมากๆเลยเป็นมหาเศรษฐีแล้วชาวประมงหนุ่มก็ถามกลับเอาแล้วยังไงต่อครับพอนายมีเงินเยอะๆแล้วนะนายก็จะสามารถใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้อย่างที่นายต้องการมีเวลานอนกลางวันมีเวลาอยู่กับครอบครัวเล่นกีตาร์ฟังเพลงกินไวน์นั่งเล่นกับเพื่อนรอบกองไฟเหมือนอย่างที่นายทำอยู่ตอนนี้ไงเรื่องราวนี้ผมว่ามันให้แง่คิดหลายๆอย่างนะครับผมเชื่อว่าตัวผมเองนะแล้วก็อีกหลายๆท่านน่ะก็คงเป็นเหมือนกับนักธุรกิจหนุ่มคนนี้ที่อยากจะไขว่คว้าหาความสำเร็จเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้ไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตก็คือความสุขนะครับแต่ถ้าเรารู้ดีว่าความสุขของเราคืออะไรเนี่ยทำไมเราไม่แบ่งเวลาสักส่วนหนึ่งล่ะเพื่อความสุขของเรานะครับมันไม่จำเป็นต้องว่าเฮ้ยเราต้องละทิ้งความสำเร็จทุกอย่างละทิ้งทางโลกเพื่อทำทุกอย่างที่มีความสุขอะไรที่ไม่มีความสุขเราก็ไม่ทำนะครับแบบนั้นมันก็อาจจะไม่ยั่งยืนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองมีความรับผิดชอบภาระหน้าที่ต้องจัดการนะครับข้อดีอีกอย่างนึงนะครับของการเอาความสุขเป็นตัวตั้งเนี่ยก็คือเราจะรู้ฟีดแบ็กเร็วครับบางทีเนี่ยเราตั้งความสำเร็จเป็นตัวตั้งนะเช่นเราอยากจะมีเงิน10ล้านเราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเราอยากจะเอาหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับบางทีเนี่ยเราตั้งไปคือเฮ้ยถ้าเราถึงแล้วเราจะมีความสุขนะครับแต่ระยะเวลาในการที่จะไปถึงความสำเร็จตรงนั้นมันใช้เวลานะครับพอไปถึงแล้วเนี่ยความสุขเฮ้ยอ้าวตายแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบมันไม่ใช่สิ่งที่เรามีความสุขแบบนี้มันก็จะเสียเวลาชีวิตนะหลายๆคนใช้เวลาค่อนชีวิตเพื่อค้นพบว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำมาทั้งชีวิตน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเลยนะครับแต่ถ้าเราเอาความสุขเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะได้ฟีดแบคที่เร็วเช่นสมมติเราบอกว่าเนี่ยเราอยากจะเขียนหนังสือจังเลยนะครับเราก็เริ่มลองเขียนเลยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยทำแล้วมันมีความสุขพอทำไปทำมารู้สึกว่าเฮ้ยทำมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์ซึ่งมันอึดอัดมันไม่สนุกจังเลยนะครับเราอยากจะทำอย่างอื่นมากกว่าเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยไอสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่จำเป็นต้องรอคอยความสำเร็จครับถึงจะรู้ตัวว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรนะประโยชน์ในการเอาความสุขเป็นตัวตั้งอีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าเราใช้ชีวิตได้คุ้มค่ากว่านะครับต้องยอมรับเลยว่าจริงๆอ่ะเรารู้ว่าเราเกิดวันไหนนะแต่เราไม่มีทางรู้เลยว่าวันสุดท้ายของเราจะมาถึงเมื่อไหร่บางทีเนี่ยเราเอาความสำเร็จเป็นตัวตั้งถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะไปถึงความสำเร็จนั้นก่อนชีวิตของเราจบลงแต่ถ้าเราโชคไม่ดีเนี่ยชีวิตเราสั้นกว่าที่เราคิดเนี่ยเราก็จะใช้มันไม่คุ้มค่าเลยนะครับเพราะว่าไปไล่ตามหาความสำเร็จที่แบบเฮ้ยมันใช่ความฝันเราจริงหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะเอาล่ะท่านผู้ฟังอาจจะถามต่อนะครับว่าเอ๊ะเราอยากจะเอาความสุขเป็นตัวตั้งและเป็นเส้นนำทางของชีวิตเนี่ยแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะครับผมให้หลักคิดง่ายๆอยู่ข้อหนึ่งนะครับเราต้องถามตัวเองบ่อยๆครับว่าไอ้สิ่งที่เราอยากทำหรือว่าเราต้องการจะให้มันสำเร็จเนี่ยเราทำมันไปเพื่ออะไรอย่างยกตัวอย่างเรื่องชาวประมงกับนักธุรกิจอเมริกันใช่ไหมที่เราต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยเราทำไมอ่ะจับปลาไปได้เยอะขึ้นเราได้อะไรนะครับแล้วสุดท้ายไอ้สิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรบางคนบอกอยากจะมีเงิน100ล้านก็ต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยอยากจะมีเงิน100ล้านไปทำไมอาจจะบอกว่า100ล้านเพื่อจะได้มีอิสรภาพในชีวิตมากขึ้นได้ทำอะไรที่อยากทำนะครับมาพอมีอิสรภาพในชีวิตแล้วยังไงต่อนะครับเราก็จะได้มีเวลาเล่นกับลูกจะได้มีเวลาดูแลสุขภาพพาพ่อแม่ไปเที่ยวมีเวลาอ่านหนังสือที่เราชอบมีเวลาอยู่กับครอบครัวถ้าเราคิดแบบนี้เราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราต้องการอ่ะมันไม่ใช่เงิน100ล้านนะ พราะเงินร้อยล้านเนี่ยมันเป็น just the mean to the end ก็คือเหมือนกับเป็นเส้นทางไปสู่ไอ้สิ่งที่เราอยากได้จริงๆผมไม่ได้บอกว่าการมีเงินร้อยล้านเป็นเป้าหมายที่ผิดนะแต่ผมจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องรู้ว่าเราอยากจะได้เงินร้อยล้านไปเพื่ออะไรนะครับเวลาเราจัดสรรเวลาในแต่ละวันของชีวิตเนี่ยก็อย่าลืมแบ่งเวลาให้กับสิ่งสำคัญของเราด้วยนะสิ่งที่มันให้ความสุขกับเราจริงๆอ่ะทำงานหามรุ่งหามค่ำแต่ว่าลืมที่จะดูแลตัวเองลืมที่จะเอาเวลามาอยู่กับครอบครัวลืมที่จะโทรหาไปกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่แบบนี้กลายเป็นว่าเราอาจจะมีเงินร้อยล้านจริงๆแต่ว่าเฮ้ยเราไม่มีความสุขเลยนะครับเพราะช่วงเวลาสำคัญของชีวิตมันหายไปหมดละหวังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแนวคิดนี้มันจะเป็นประโยชน์นะครับหลายๆคนอาจจะยังติดประเด็นอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเราคิดแบบนี้เราความสุขเป็นตัวตั้งเนี่ยมันจะทำให้เราทะเยอทะยานน้อยลงหรือเปล่านะอย่างที่เจ้าสัวบอกว่าเฮ้ยเราต้องแบบความสำเร็จดีใจได้วันเดียวใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปแต่ผมจะบอกว่าเฮ้ยไม่ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จให้มีความสุขกับชีวิตเพราะผมเชื่อว่าความสุขของชีวิตเนี่ยจะนำมาเพื่อความสำเร็จแต่ว่าเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนและเป็นความสำเร็จที่แท้จริงก่อนจะจบเนี่ยผมอยากจะชวนท่านผู้ฟังให้ลองหาดูครับว่ากิจกรรมอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขกับมันนะครับอาจจะเป็นการนั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือที่เราชอบหรือว่าการได้เล่นกับหมาไปเดินเล่นในสวนไปทานร้านอาหารใหม่ๆที่ไม่เคยไปลองหามันดูครับลองหาดูว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันคืออะไรมันคือสิ่งสำคัญในชีวิตสิ่งที่เราอยากทำจริงๆและทำให้เราแบบมีความสุขมีชีวิตชีวานะครับแล้วอย่าลืมจัดตารางมันใส่เข้าไปในชีวิตประจำวันเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนวันนี้ทำได้ก็ทำเลยนะครับแต่ถ้าวันนี้ทำไม่ได้ก็วางไปเลยวันพุธวันอังคารวันศุกร์อะไรก็ได้ใส่ลงไปในตารางนะครับและให้สัญญากับตัวเองนะครับและสัญญากับผมด้วยนะว่าเราจะทำตามแผนที่เราวางไว้พอเป็นแบบนี้มันก็จะทำให้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราทำแล้วเรามีความสุขเออไอ้แบบนี้เราชอบนะแล้วผมเชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราใส่กิจกรรมที่มีความสุขเยอะๆเยอะๆเยอะๆเข้าไปในชีวิตของเราเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตโดยยึดความสุขเป็นตัวตั้งได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนทุกท่านฟังเอพิโซดนี้นะครับแล้วคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ก็อยากให้ช่วยแชร์นะช่วยแชร์ให้คนที่รู้สึกว่าเฮ้ยกำลังมีปัญหากับชีวิตอยู่ไม่ประสบผลสำเร็จสักทีนึงแล้วดูเหมือนไม่มีความสุขกับชีวิตเลยนะครับส่งให้เขาหน่อยมันจะได้เป็นแรงกำลังใจให้เขาค้นพบความสุขในชีวิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาความสำเร็จขอให้ชีวิตทุกท่านเต็มไปด้วยความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ